galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab salaasa dhegeystayaal, bisha abriil waa sanadka 2018, waxaadna naga dhegeysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-17 iyo 19 mitrband. Boga v o a somali.com-na waxaad kala socon kartaan. Sidoo kale idaacaddeena galabta waxaa idin daadahinaya anigoo Xuseen Barre iyo Ibraahim Xasan Dan.
dhegeystayaal, iyadoo ay tahay maalin talaada ah 19 bisha abriil sanadka 2018 ayaa qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed shaah cusmaan jawaare oo markii ugu horreysa sheegay in is-casilaadiisa si rasmi ah ugu dhawaaqayo maalinta berita ah.
War hala kala roonaado ayaa kusoo foogteen talada shacbiga soo gudbiyey, intaasan ka qaatay, saa daraaddeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha soomaalida ka haysta helista shaqooyinka AMISOM.
Waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo ayagiina dhexdooda loo diiday fan kale inta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii kale imtixaanka ka qaadeen oo ay waa idin qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kalena waan idinaynaa hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsanayo jawaab adag oo uu ka bixiyo weerarka la sheegay in kiimikada loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimadda Suuriya. Waxa uu tilmaamay madaxweynaha in Mareykanku uu awood u lahaa inuu joojiyo xasarada halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii Sabtidii ka dhacay bariga Guuta oo lagu dilay ilaa iyo dad aan ka yareyn 40 qof. Suuriya waxa ay beenisay in ay iyadu ka dambeysay weerarkaasi hubka kiimikada loo adeegsaday colaadda dalkaasi tan iyo markii ay ka soo bilaabatay 2011-kii oo ay ku jiraan baytari kuwa dhowaanta dhacay ee la tuhmay in iyadu ay ku lug leedahay. Dalka Ruushiya ayaa isaguna sheegay in aanay jirin wax markhaati ah oo caddaynaya in Suuriya ay ka dambeysay weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka ay FBI-du ku sameysay xafiiska qareenkiisa Michael Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid foolxun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay inuu jeebkiisa ka bixiyey $300,000 uu siiyey haweenay hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha. Ila si gaara arrintan ula socda ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times in ay suurtagal tahay Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xiriira wax isdabamarin.
Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sii wadayaa musaafurinta qasabka ah ee dadka iyagu ka soo carara ama ka soo goosta Kuuriyada Waqooyi, oo haddii ay dalkaasi dib ugu laabtaan laga yaabo inay la kulmaan dil iyo xabsi, taasi oo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi uu kala kulmay dhaleeceyn caalami ah, iyadoo ay sii xoogeysanayaan haatan dadaalada diblomaasiyadeed ee kala xaajoodka Kuuriyada Waqooyi dhimista hubka nuklearka. Saddexdii bilood ee ugu horreeyay ee sanadkan 2018 ayaa dalka Shiinaha waxa uu gacanta ku dhigay 140 muhaajiriin oo sharci darro uga soo tallaabay xadka Shiinaha uu la wadaago dalkaasi oo ka soo cararay faqriga iyo cadaadiska dowladda Kim Jong Un. Baasiga iyo tallaabada ka qaadashada Shiinaha ee dadka ka soo goosta Kuuriyada Waqooyi oo sii xoogeysanayay sanadihii lasoo dhaafay ayaa laga yaabaa in ay ka sii daraan, iyadoo haatan uu sii hagaagayo xiriirka labada dal kadib kulankii dhowaantan ay yeesheen Kim Jong Un iyo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping, sida laga soo xigtay hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa si toosa u soo hadal qaadin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu ka hadlayay shirka dhaqaalaha ee Aasiya. Madaxweynaha Shiinaha ayaa sheegay in dalkiisa Shiinuhu uu albaabadiisa u furayo cid kasta oo iskaashi ganacsi diyaar u ah. Xi Jinping ayaa sheegay in wax laga tagay ay tahay in loo fikiro sidii waagii uu jiray dagaalkii qabooba, waxaana uu xusay in taa beddelkeeda loo baahan yahay furfurnaan iyo isweydaarsi ganacsi. Hadalka madaxweynaha Shiinaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo weli ay jiraan cashuuraha ay Shiinaha iyo Mareykanku uu midba midka kale badeecadihiisa ku kordhiyey. galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa maanta markii ugu horreysay si rasmi ah afkiisa uga xaqiijiyey wararkii shalay la baahiyey ee ahaa inuu iscasilay. Jawaari ayaa sheegay inuu qaatay go'aanka kadib markii uu dhegeystay talooyin dhinacyo badan iyo shacabku ay u soo jeediyeen. Waxa uu sheegay in berrito uu xilka si rasmiya ugu wareejin doono baarlamaankii ku aaminay. Jawaari ayaa shir jaraa'id ku qabtay xarunta madaxtooyada iyadoo uu garab taagan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo guddoomiyaha uga mahad celiyey go'aankaasi uu qaatay. Wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo shirkaasi jaraa'id tagay ayaa warbixintan inoo soo diray.
in ka badan 24 saac oo laga sugayo xaqiijinta is-casilaadiisa, guddoomiye Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wuxuu maanta shir jaraad ku qabtay xarunta madaxtooyada, kaasuu ku weheliyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa xusay in maalinta berri ee hortagi doona golaha shacabka fadhi guud, halkaasna iska asili doona xilkii guddoomiyaha golaha.
waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo qur-aanka akhrinaya intii ducaynaysay kulli wada maadsan yihiin, iyo talooyinkii badnaa iga soo gaaray muddadii asmada ay socotay. dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaad ku soo koobteen talada shacabiga soo gudbiyey, intaasan ka qaatay. saa daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacabiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada 11-ka bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixid.
Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari wuxuu soo hadal qaaday xaaladii adkayd ee 13-aad lasoo dhaafay ku sugnaa dalka, gaar ahaana wixii ka dhashay khilaafka la xiriira mooshinkii laga keenay, wuxuuna ka raaligelay shacabka xaaladihii ay la kulmeen.
waxaana rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaara ujeediyo shacbiga Soomaaliyeed, kana raali geliyo haddii wax kun dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan ashmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda yeesheen. waxaan ka codsanayaa in arintaasi waxaan ku wargelinayaa in arintaasi haddii ay dhammaatay, waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah waa isla meel dhignay oo ay dhammaatay.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa bogaadin u jeediyey guddoomiyaha xilka ka taga Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, isagoo ku ammaanay doorkii wanaagsanaa uu ku lahaa ka shaqaynta siyaasadda Soomaaliya muddo ka badan 10 sano.
waxaan u mahad celinayaa mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo runtii dalka usoo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aada u farbadan geliyey. go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xirayna ma laha. waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaana qabyatirka dastuurka. waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoojeedintiisi duulaahiraha.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa amray xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre inay fuliso howlaha adag ee xilligan horyaal, wuxuuna ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan hindise sharciyeed ee xilliga horyaalla, kuwaasoo muhiim u ah dalka.
xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto, maadaama ay horyaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. baarlamaanka waxaan usoo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindise sharciyeedyada ay xukuumadda usoo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyay xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda.
Maxamed Sheekh Usmaan Jawaal ayaa maanta qareen iska asili doona halka gudoomiyimada si rasmi ah ugu dhawaaqi doona maanta bari afad guud oo golaha ku yeelan doona xaruntooda. Maxamed Sheekh Usmaan Jawaal gudoomiye golaha shacabka wajigiisa waxa ka muuqda daal badan xilliga saxaafadu soo hor istaagayay si koobar ay u hadlo gudoomiyuhu mana ku dheeraanin sidii hore looga bartay. Abdul Qadir Okey, VOA Muqdisho.
Dhegeystayaal weyn nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana qiyaastii 40,000 oo Afrikaan ah oo ku nool dalkaasi Israel ayaa waxa ay wajahayaan mustaqbal hubaal la'aan ah, iyadoo Israelna ay sii wadayso dadaallo ay ku doonayso in dadkaasi ay ku masaafuriso. Wariyaha VOA Robert Berger ayaa warbixintan ka soo diray Qudus Jaamac Buule Jaamac Wakan.
Muhaajiriinta Afrikaanka ah ee ku sugan dalka Israa'iil ayaa xaaladoodu ay ahayd mid jahwareersan ilaa iyo toddobaadkii la soo dhaafay markii ay Israa'iil ay waji cusub la soo baxday. Markii ugu horreysay, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in Israa'iil ay heshiis meel dhexe isugu yimid ay la gaartay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay, kaas oo 16,000 oo Afrikaana dibidejin loogu sameynayo waddamo ku yaala galbeedka Afrika, iyadoo 20,000 ka badanna ay Israa'iil sii joogayaan. Muhaajiriintu waa ay ku farxeen hadalkaas, laakiin ma noqon mid waqti badan qaatay. Netanyahu ayaa si lama filaan ah heshiiskaasi uga baxay maalintii xigtay kadib markii isbahaysigiisa garabka midig ay dalbadeen in dhammaan dadka Afrikaanka ee ku sugan Israa'iil la masaafuriyo. Dowladdu waxa ay diiday sheegashooyinka dadka Afrikaanka ah ee ah inay yihiin qaxooti waddamadooda uga soo cararay dhibaatooyin ku haystay, waxaana ay ku tilmaantay dad si sharci darro ah ku soo galay dalka Israa'iil iyagoo dhaqaale doona. Muhaajiriinta badankood waxa ay Israa'iil yimaadeen 10 sano ee la soo dhaafay, waxaana ugu badan dadka ka yimid waddamada Eritrea iyo dalka Suudaan. Tiglat Michael waa 29 jir magangelya doona oo u dhashay Eritrea. Waxa uu leeyahay waxa uu garan laayahay meel uu si sharci ah uga shaqaysto ma haysto meel uu ku noolaado. Waxa ugu weyn ee uu hadda ka baqayana waa in la masaafuriyo ama ba xabsi la dhigo. Qaar ka mid ah Israa'iiliyiinta ayaa ku eedeynaya dadka muhaajiriinta inay sababo u yihiin dembiyada iyo saboolnimada oo kor u kacay koonfurta magaalada Tel Aviv, waxayna ku eedeynayaan inay halis ku yihiin jiritaanka iyo dhaqanka Yuhuudda. Sidaa darteed, dowladda waxay isku dayeysaa inay dib u soo nooleyso qorshe ay doonaysay in dadkaasi loo masaafuriyo waddan saddexaad oo Afrika ku yaalla kadib markii ay Uganda ay ka baxday heshiis dadkaas loogu celin lahaa, iyadoo sheegtay inaysan damaanad qaadi karin ammaankooda. Victor Feldman oo ah qareen u dooda xuquuqda aadanaha ee Israa'iil ayaa sheegay in siyaasadda dowladda ee muhaajiriinta ay tahay mid sharciyan iyo akhlaaqiyanba aan la aqbali karin. Waxaana uu sheegay in dad dib loogu celiyo waddamo Afrika ku yaala oo markii horeba ay ka soo carareen noloshooda oo halis la geliyey inay xadgudub ku noqonayso shuruucda caalamiga ee qaxootiga. Waxa uu intaasi ku daray in Israa'iil uu waajib ka saaran yahay in dadkaasi ay siiso magangelyo siyaasadeed, maadaama dadka Yuhuudda laftarkooda ay sidan oo kale qaxooti u ahaan jireen xilligii naasiyiinta ee Jarmalka.
Warbixintii wariyaha V O A Robert Berger waxaa soo jeedinayay Jaamac Buule Jaamac.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wararka ka imanaya magaalada Baydhabo ayaa sheegay in halkaasi uu qarax ka dhacay, kaasi oo ku dhimteen 1 qof, waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo kale. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Mukhtar Maxamed Atoosh.
Qaraxa wuxuu ahaa meelo dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taala bar kontrol oo ku yaalla duraadka galbeed ee magaalada Baydhabo waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd, waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo 3 ka mid ah shacab ahaayeen iyo hal askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo halkaas oo lagu daweynayo. Agaasimi ku xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Ahmed Ibrahim Cirro ayaa sheegay laba ka mid ah dhaawacyada inay fudud yihiin, labada dhaawac culusi uu soo gaarayna ay la tacaalayaan.
Dhaawacyada inta meel shanay shan ruux ana to dhimt alayh raxma adkid dalil ilaahay sawar ku sii lama qof gabar ii kuryaan dhaawac joolaaba
ciidamo ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo baaraya xaafada wada jir oo uu qaraxu ka dhacay. Xaaladda ayaa haatan degan, ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. haatana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan ay warbaahintu aad uga hadlaysaa dad tiradooda ay 1,000 kor u dhaafayso, kuwaasoo Mareykanka ku soo socda. dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga soo cararay dalal ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika, waxayna hadda ku sugan yihiin dalka Mexico. dadkan oo cagtooda maalaya ayaa inay Mareykanka ku soo socdaan waxay walwal ku abuurtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga lagu yaqaanay diidmada dadka soo galootiga ah. maruu arrintan ka hadlay ayuu sheegay in ciidan military uu diyaarin doono si muujada dadka uga hortago.
Hopefully Congress will get their act together and get in and create some very powerful laws like Mexico has and like Canada has and like almost all countries have. So what we are preparing for,
waxaan rajaynaynaa in Kongreesku uu talaabo qaadi doono oo uu sameyn doono sharciyo u adag sida kuwa Mexico, Canada iyo dalalka dunida oo dhan. waxaan diyaarinaynaa military ilaaliya xadka Mexico iyo Mareykanka. waxaan arrintaasi kulan kala yeelanayaa General Mattis, waana arrin in aan wax ka qabanno ay tahay.
dadkan xadka ku soo foolihi waxay sheegeen inay dalalkoodii uga soo carareen dhibaatooyin halkaasi ka jira. in dadkan ay soo socdaalaan waxaa isku dubariday urur lagu magacaabo People Without Borders, amaba dadka aan xuduud lahayn. afhayeenka ururkaasi Gina Garibo ayaa aad u dhaleecaysay hadallada madaxweyne Trump, iyadoo sheegtay in wax ujeeddo ah oo wax ku ool ah ayna hadalladiisu lahayn.
dadkan muhaajiriinta ah waa in aan la dayicin sababo la xiriira fariimo Twitter-ka ah amaba arrimo siyaasadeed. waa dhaqanka Donald Trump in uu dalka ku xukumo Twitter. fariimahan Twitter-ku waxay marar badan abuureen dhibaatooyin aan la fahmi karin, tanina kuwaas ayay la mid tahay. waxay abuureysaa ajnabi nacayb, waxay takoor ku tahay dadka bartamaha Ameerika iyo Mexico ka imaanaya.
haddaba waa maxay dhibaatooyinka dadkan soo salkiciyey? waxaan su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Niyo, waxaa u badan oo soo salkiciyey colaado ka jira meelahay ka imaadeen iyo maaragtay abaaro iyo adii howlo noocaasaa soo barakiciyey. dadku waa dad maaragtay waddankoodii kasoo barakacay iyagoo magangeliya doona una soo magangeliya doontay Mareykanka iyo maaragtay Mexico labadaba. waddankay joogeenna waxaa ka aad uga dhacay maaragtay arrimo la xiriira gangs iyo dadka mukhaadaradka ganacsada iyo dhibaato ba'an ku haya. inta badan waxay dalbanayaan magangeliyo, waxay la soo cararayaan caruurtooda iyo reerahooda, iyagoo inta badan sheeganaya in lagu qasbayo inay ka qayb qaataan arrimahaas ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dembiyadaas oo kale. hadday diidaan ay la kulmayaan maaragtay cagajugleyn iyo maaragtay hanjabaad iyo qaarkood oo wax lagu yeelo, sidaa daraaddeedna ay soo barakacaan iyaga oo magangelyo weydiisanaya dalalka Mexico iyo Mareykanka.
waan gartay hore ma u jireen waxaan, mise waa dadkan soo socdaalaya soo baxaya, mise waa xadduun dhacay?
maya, wax jiray waaye 20 sano lasoo dhaafay sidan ayuu u socday. وكلا درنا أو مركز قاركود وحقها صدعوا كوي مادة مركز قاركودنا بدخل ويسوكر دان مركز هذا صناديق الصورة وحال حسستا إن حدودك مكسيكو أي مراكن كسر جليان عرور يهويين فربنا أي كسر جليان يجو لبسط مركورة وش دريد أو مركز dad boqolaal maamaha ama kumannaan ah ay soo galeen maalin walba xuduudka iyo caruur iyo hooyooyin ah oo gacmaha isaysta dalbanaay in maartii mangeliyo la siiyo iyagoo iska soo dhiibaya xadka Mareykanka marka arintan arin cusub ma aha laakiin waxa isbedeshay xukuumadda Mareykanka ayaa isbedeshay madaxweynaha Mareykanka ayaa moodaa inuu si gaar ah markana isha ugu haya arinta socdaalka immigrationka haddana waxa ku soo beegmay waqtigan xadii la soo dhaafay ayaa waxa jirtay in sanad waliba waqtiga ahdaas kale la gaaro dadka u ololaya xuquuqda aadamaha iyo dadka masaakiinta uu gargaara oo u badan macalaha kaniisadaha sida Catholic iyo Evangelical loo yaqaano in ay isu keenaan dadka iska soo dhiibaya xuduuda iyagoo maalintii raba in ay imaha shacabka ee macalaha ku soo jeediyaan tusiyana dhibaato dadka haysta iyagoo ay ka tahay in loo gargaaro taas oo madaxweynaha Mareykanka markii uu maqlay oo bartii Twitterka soo dhigay maaragtay hadallo uu kaga soo horjeedo hadallo uu Maxka ku canaananayo iyo hadallo uu ku canaananayo sharciga galitaanka Mareykanka oo isoo dhahay maaragtay waa inaan ciidamo u diraa si aan ugu xojiyo hay'adihii u xilsaarnaa inay ilaaliyaan xuduuda
waan gartay ciidamada hadal qaaday ilaa hadda anagoo madaxweynuhu muddo ku soo celcelinayay wax ciidan loo lageeyay xad kama jiraa
madaxweynuhu waa arin socoto cusub waaye dabcan waxay u baahan tahay waqti in loo diyaar garoobo madaxweynuhu hadaba waa ku dhawaaqay waana sameynaya ayuu leeyahay marka waxaad mudaa hawshii la bilaabatay ba laakiin wali hadda lama soo sheegin ciidamo la geeyay laakiin ciidamo in la geeyay xadka Mareykanka waa cusub ma aha hore u dhici jirtay madax hore soo sameysay maaragtay ha kala badnaadaan intay diraan ilaa laga soo bilaabo waqtigii 1946 waqtigii Mexico iyo Mareykanka isku haysteen xadka ilaa intii ka dambeysay intaas oo madaxweyne ayaa ciidamo military u dirtay xuduuda sababo kala duwan ku ugu dambeeyay sidii 89kii madaxweynuhu Bushkii hore maartii weyna uu u diray ciidamo military xuduuda Bushkii labaad ba u diray madaxweynuhu Barack Obama ayaa u diray isaguna 1200 askari sanadkii 2010ka inta badan sababo kala duwan baa lagu diray marka waxa mararka qaar lagaga hortagay arrimo amni darro oo ka jirta xuduuda waqtiyadii hore oo kale ama xadka oo la isku haysto wadamada isku haystaan ama dad shacab wax lagu yeelay ama waqtiyadii dambe oo lagaga soo horjeeday daroogo fara badan oo laga soo gelinaya xadka iyadoo inta badan lagu eedeeyay dadkan soo galay magangelin doonka ee qaxootigi in ay lagu soo dhaxdhoomiyo oo looga faa'iideysto in arrimaha muqaadaraadka lagu soo galay dalka Mareykanka marka haddana madaxweynuhu inuu saas ku dhawaaqay uu leeyahay waxaan xoojinayaa hay'adii u xilsaarnaa ilaalinta xuduudaha isagoo maartay ku taakulinaya ciidamada militaryga oo ka hortagaya muddo markaan dadka soo galootiga ah iyo maaragtay sida madaxweynaha hore kale ay muqaadaraadka ku hortagayeen ma aha isagoo dadkan ay u dan leeyahay wuxuu leeyahay dadkan waa inay dib u noqdaan
waa garta ugu dambeyntii si kooban madaxda xisbiyada siyaasadu labada xisbi siyaasadeed maxay ka jiraan arinta
arinta dabcan waxaan dareemaynaa madaxweynaha maadaama uu yahay jamhuuri in ay xisbiga soo inta badan qaar badan oo kamid yahay hoosta ka taageersan yihiin laakiin si cad ugamay hadlin labada xisbi macna ama labada aqalada kongareska ugamay hadlin laakiin markii si hoos hoos ah waxaan mudaa qaar kood inay u leeyihiin markii wax isbedelay male madaxweynuhu wax aan wax weyn ahayn wax weyn ka sii dhigaya inay ku doodayaan dimuqraadigu maaragtay shuruucda Mareykanka ay ku filan yihiin ciidamada loo dirayay inay ka soo horjeedaan ayay xogaa dimuqraadigu hoos sheegayaan kuwa kalena way iskaga aaminsan yihiin laakiin ma aha arin waa arin xogaa siyaasadeed oo xamaasad badan dhalin karta marka way ka taxadarayaan xisbiyadu inay ku dhawaaqaan inay la safan yihiin oo kale dadka soo galaya inay taageeraan oo kale sababtoo arinta waa arin xasaasi ah waa arinta dhalisay madaxweynaha in la doorto oo madaxweynaha marka la dooranayaba wuxuu aad u kiciyay xamaasad dalka Mareykanka isagoo ku andacoonaya in xuduudihii waddanka la furay in loo ogolaaday dad maaragtay dambiilayaal ah inay si fudud isaga soo galaan arintaasna wuu ku celiyay hadda markii uu ka hadlayay arintan dadkan qaxootiga ee Latin America imaanaya in uu aad ugu eedeynayay dimuqraadiga iyo maaragtay xukuumadda ka horeysay in ay أي ويقضي شرعي الخدود هذا في أمريكا.
dhegeystayaal waxaa intaasii noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha maraykanka oo ballan qaaday inuu ciidan milatariya geyn doono xadka maraykanka iyo mexico si looga hortago mawjadada oo ku soo foolla dalka maraykanka. Taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
kaasi maxamed cabdixasan iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka. haatanna ballan ku dhisanno codkii macaana ee axmed xaashi iyo heestii mahado.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybi kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa. Qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaana waxaa ka mid a barnaamijkii gaarka ahaa ee galka baarista iyo sidoo kale doodii gaabneyd. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsanayo jawaab adag uu ka bixiyo weerarka la sheegay in kiimikada loo adeegsaday oo ka dhacay dulaadka caasimadda Suuriya. Waxa uu tilmaamay Mareykan inuu awood u lahaa inuu joojiyo xasaradda halkaasi ka ogan. Siriya ayaa waxay beenisay in ay wax luga ku leedahay hubkaasi kiimikada ah tan iyo markii colaadu dalkaasi ka bilaabatay sanadkii 2011 oo xataa ay ku jiraan baytari kuwa dhowaantan dhacay ee la tumay in iyadu ay ka dambeysay. Dalka Ruushiya ayaa isaguna sheegay in aanay jirin ilaa iyo haatan wax markhaati oo caddaynaya in Suuriya ay ka dambeysay weerarkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka ay f b i ku samaysay xafiiska qareenkiisa gaarka ah Michael Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid foolxun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in uu jeebkiisa ka siiyey $300,000 haweeney hore u sheegtay in xiriir ay la wadaagtay madaxweynaha. Ilo si gaara arrintan ula socda ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times in suurtagal ay tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xidhiidha wax isdabamarin.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan si aan marka horeba idin ballanqaadnay barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan aynu ku eegeyno caqabadaha muwaadiniinta Soomaalida ka haysta helista shaqooyinka ama qandaraasyada ay bixiso Amisom. Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaas noo soo diyaariyey, isaga ayaana soo jeedinaya.
Xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. Amisom waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay un waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. Bishii Maarso ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fadhiisteen imtixaan ay ku hanweynayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiyey Ururka Midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyey saraakiil ka socotay Midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha Amisom. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta Midowga Afrika ee Amisom. 13 bilood kadib 10-kaasi qof weli Amisom iyo Midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Moona Casir Maxamed waxay ka mid ahayd 10 qof ee shaqadaasi codsaday, si gaarana waxay u ahayd gabadha keliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
10 wiil iyo anigoo gabar ah ayaan meesha ku tagnay, taasay ay hawsha marka hore ku bilaawda. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waiting ugu jirayno waxay nagu noqotay nafirkeena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyey. In lagu yiraahdo imtixaanka waad ku guuleysatay, intaana waa gaab aad ku sii jiraysaa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaalasiinayno.
Waxaa kale oo v o a ay wareysatay 2 ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Muuna Casir Maxamed, waxayna iigu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in Amisom ay qaadanaysa iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mida waxay xiriir la sameeyeen Amisom ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu, waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay heshay v o a. Mid ka mida waxa uu ii sheegay in Midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guulaysto howlgalka Amisom maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori layskaga hayo. bishii December ayaynu soo dhaafnay ayaa Muuna Casir Maxamed loo sheegay inuu ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay. Hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo, sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyay inay miisaaniyaddii isdhintay.
Aniga in badan oo xiritaan ka sameeyay meesha gudaheeda, waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii shalay imtixaanka ka qaadeen oo ay waa inay qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan qeybo ayaga ka mid a oo unso amsonta ka mid a dhexdeeda inay ka raadinayaan. Laakiin weli waxaagten wax cad oo aan dhigi karno maalhebela bilaabaysaan oo maalhebela agreementiga lidiinsoo tuuraayaa saxiixanaysaan ma jirto weli.
Tobankiinii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore?
May weli weli wa cid waxaysa ma jirto. Siloo wada joogaan qaarkood way soo wacaan ana ay weydiiyaanba intay wax marayaan maxaa information oo ka heshay siduu xaalka yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela midowda Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 11 sano ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
Ha, annagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo dadan dhalinyaraa oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan Afrikaanta oo wadankan oo ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 11 sano kadib inay hadda yidhaahdaan Soomaali baa shaqa siinayna, inkastoo aysan weli aydina shaqaydi siin?
Wasuuriyadda waa masuuriyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin i d dowladeed ama haddaadan haysanin i d kalento oo ama hay-ada ama n g o ah oo ama oo aada niisinno kulahayn meesha gudaha iskama geli karti. Marka masuuriyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaara waxaa iskale dowladda.
Waxaa u shaqeeya Amisom in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxaa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sannado ah si tabarucaada ugu soo shaqeynayeen Amisom. Si kastoo ay yihiinba waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo fara ku tiris oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid a turjubaanada Amisom ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqeyso qaybta warbaahinta ee Amisom, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, Amisomna ay tala ku beerin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. Dhinaca kale, waxaa warqad qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha dhallinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan Amisom, waxayna ka codsanayeen dowladda in lasoo farageliyo. Waxay v o a heshay warqadda ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. Dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqola-aanta dhallinyarada, gaar ahaan fursad la-aanta ka jirta howlgalka midowda Afrika ee Amisom. Waxay qoraalkooda ku sheegeen dhallinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowda Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay, balse saraakiisha ka tirsan midowda Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida, iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida. Sida ay ku sheegeen qoraalkooda, ereyga kalsooni darrada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid a shaqaalaha ajaanibta ee u shaqeeya Amisom waxaa ii sheegay waan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib. Waxaan haddaba xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hordhigay mas-uuliyiinta midowda Afrika ee Soomaaliya. Waxaan ka wareystay arrintan ku-xigeenka ergeyga midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Simon Malongo. Malongo waxa uu diiday in si gaara loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqa bixinta. Waxaa kaloo uu yidhi midowda Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaalaynayso.
The employment of Somalis as such, employment of personnel into Amisom is a question of the African Union Commission Human Resources Department. They're the ones who advertise, they're the ones who recruit, they're the ones who post staff into Amisom.
Shaqaalaysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro Amisom waa su'aal u taalla waaxda shaqo qorista ee midowda Afrika. Iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiiya, iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo, iyaga ayaa u soo dira Amison. Siyaasadda guddida midowga Afrika uga taallaana ma aha in ay muwaadiniin khaas qaataan, ee waa in ay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii la mid ah. Waxay kale ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan. Haddii aad eegtid xarunta Amison, waxaa ka shaqeeya dad waddamo kala duwan ka soo jeeda oo qaaradda oo dhan ah Soomaaliyana ay ku jirto.
Malongo waa sirgaal ku cusub shaqada, waxaana uu howlgalkiisa bilaabay sanadkii hore. Waxa uu iga warramay tirada shaqooyinka ka banaanaa Amison tan iyo intii uu ku soo biiray.
Since I joined the organization about late August, early September last year, there are 27 positions, some of which had interviews conducted.
Tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii August, horaantii September waxaa soo baxday 27 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay, qaar kalena lagu tala jiray in la wareysto, laakiin ilaa February sanadkan 4 boos ayuunbaa loo fidiyey shaqo. Inta kale waxay xafiiska shaqo qoristu sheegeen in ay weli jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda, sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodii la helaa. Boosaska kale waxaa la sheegay sababo dhinaca maamulka, sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib. Kuwaas ayaa ka mid ah, waan doonaynaa inay shaqaalahani nagu soo biiraan. Markaa kama hadlaya Soomaalida ee waa dhibaato guud, taasoo la xidhiidha inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhammaadaan. Sidaa daraaddeed ma aha faquuqu.
Waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq, gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee Amison uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn, oo ah in hay-adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo. Haddii uu cudurdaarkaasi jiro, waxa uu la mid noqonayaa mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan Mareykanka. Malongo isagu waxa uu leeyahay, anigu arrintaasi ma maqlin.
Taasi kama warqabo, ima aanay sheegin taas. Waxaana hadda jira Soomaali nala shaqeysa oo ka mid a shaqaalaha caadiga, maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen?
Ku-xigeenka madaxa Amison waxa uu ii sheegay in haatan howlgalka Amison ay u shaqeeyaan 4 qof oo Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh, waxaana uu ka magacaabay mid keliya. Markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale, waxa uu ii sheegay inaan loo ogolayn, laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin Soomaali ah oo kale oo jagooyin hogaamineed, maamul, tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya Amison, qandaraasna ka haysta midowga Afrika. Qofka keliya ee uu xusay Simon Malongo ee haatan la shaqeeya Amison kama haysto qandaraas midowga Afrika, balse waxaa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto Amison. Waxa uu intaas ku daray Simon Malongo oo uu yidhi, 10 jago ee ay Soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh. Haddaba su'aashu waxay tahay, haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay, maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen? Waxaa muhiim ah in la xuso in howlgalka Amison uusan ahayn howlgal rayid ah, balse uu yahay howlgal military. Amison waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 askari. Shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70. Waxaa intaasi dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta. Sidaasi oo ay tahay, waxaa dadka fursadaha ka doonaya Amison ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toosa siinin qof Soomaali ah muddo 11 sano. Malonga waxa uu leeyahay, cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ahe waa shaqo ay Amison u baahan tahay iyaduna ay codsato. Ma cadda haddaba waxa ay dowladda Soomaaliya ka qabatay arrintan. Ilaa haatanna waxaan sugaynaa in dowladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida. Waxaanse la hadlay guddiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada. Guddoomiyaha guddigaas xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jowhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dowladda Soomaaliya, hase yeeshee ay ahayd inay dowladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya Amison iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani.
Waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo Amison taas iyo dowladda Soomaaliya inaysan xiriir wanaagsan lahayn, bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya Amison halkaa inaan canshuur laga qaadin baan filayaa, oo ayagu iska shaqeeyaan, iskagu shaqeeyaan, iskoodna isaga baxaan. Marka wax kontrol weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax la xisaabsantoona
waa gartay. Laakiin Amison laftigeeda ayay wax u dhimaysaa soo ma? Hadda waxaa tiri way naga yara go-an yihiin oo garoonka ku jiraan, dowladdiina dibadday joogtaa. Haddii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hogaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya, arrimaha maamulka ka shaqeynaya, oo isku xiri lahayn, isku soo dhaweyn lahayn Soomaa dowladdii Amisom?
Isku soo dhaweyn lahayn runtii, laakiin ilaa hadda anigu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaalo badan meesha ka shaqeeyaan, shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin, welibana shaqaalo badan oo Soomaali inaysan ka shaqeynin baan rajeynayaa. Xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax fara badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalida qaban karaan, waxaa kamid a dhismayowba kamid a aada utira badan oo gudaha laga wado airborka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa. Marka waxaan filayaa inaan kunabti inaana lahayn banumay badan.
Haddii ay dowladda xilligan jirta iyo kuwii ka horreeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arrintan, waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro Amisom si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida. Waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dowladduba u hirgelin waayeen shuruucdan. Mid ka mid a heshiisyada lala galay Amisom waxaa la saxeexay 6 March 2007, maalin ka hor markii askarigii ugu horreeyay Amisom uu soo galay waddanka. Heshiiskan oo ay wadagaleen Midowga Afrika iyo Soomaaliya waxaa lagu saxeexay magaalada Addis Ababa, waxaana qodobkiisa 13-aad ku qoran sidan: Amisom waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka, hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda. Markii ay Amisom codsato, waxaa laga doonayaa dowladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku habboon inay u fududeyso Amisom sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd, iyo in la dedejiyo habka shaqaalaynta dadka Soomaalida. Heshiiskaasi waxaa Soomaaliya u saxeexay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay Midowga Afrika, Cabdikariin Faarax Laqanyo, oo ku dhintay qarax bishii June 2009 ka dhacay magaalada Beledweyn. Heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa Amisom inay mudnaan siiso Soomaalida xirfadda leh, waxaana muuqata in lagu qoray degdeg.
Waxaad dhegeysanayseen barnaamijkii Galka Baarista oo toddobaadkan aan ku eegaynay caqabadaha muwaadiniinta Soomaalida ka haysta helista shaqooyinka ama qandaraasyada ay bixiso Amisom. Barnaamijkaas uu noo soo diyaariyey soona jeedinayay Haaruun Macruuf, halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waa kan Yaasin Ciise Wadheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo toddobaadkii aynu kasoo gudubnay ka soconayay gudaha dalka Soomaaliya oo ugu dambeyntii ku soo dhammaaday in afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Ismaan Jawaari uu isaasilo. Hase yeeshee, weli waxaa muuqata dadaalkaasi inuu u baahan yahay hannaan sharci ah oo markasta oo hay-adaha sharcigu iska hor yimaadaan la helo hay-adihii dastuuriga ee wax kale hagi lahaa oo meesha ka maqan, sida maxkamadda sare, maxkamadda dastuuriga, iyo qaybo kale oo iyaguna ka mid ah hay-adaha garsoorka oo aan si weyn u dhisnay. Aragtida dadka Soomaalidu ay ka qabaan khilaafaadkii ugu dambeeyey iyo inay soo bixi karaan kuwa kale ayaanu ku eegaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ah ninka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. Waxaa ku bilaabayaa Xuseen Xasan Sooyaan.
Waxaan u arkaa saqabsigii siyaasadeed oo dhex maray Soomaaliya in uu si fiican kusoo gabagoobay. Waxaan ammaantaas iska leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo Mudane Jawaari oo runtii door oday nimo ciyaaray si halkaas mataqaana loo helo. Waxaana ku faraxsanahay maanta in arintaas sidaas ay u dhacdo oo Soomaali ay xalisato dhibaatadeeda iyadoo aan gacan shisheeye soo dhexgelin sidii ay hore u ahaan jirtay.
Cabdisalaan Aadan Maxamed,
horta waxaan soo qaadanayaa kelimada ugu dambeysa yiri walaalkay Sooyaan uu yiri gacmo shisheeye. Dadku waa inay xasuustaan arinta looga baxay gacmo shisheeye waxay dhacday zamanka Xasan Sheekh. Haddana waxaan u malaynayaa in decisionka Soomaaliya loo celiyey meesha loo yaqaano Xalane, halkaasna ay ku waayeen danaha waaweyn ay leeyihiin oo wadaniga, halkaasna ay ushi mar labaad ay gacantooda uga baxday, ayna inay soo celiyaan ay ku qaadan doonto 20 sano soo socdo.
Weli waxaa la dareemayaa in ay muxuu ahaa ay jiraan gacmo shisheeye oo isku soo jiidaya madaxda, walow madaxda Soomaalida ay dadaal ku leedahay, gaar ahaan aqalka sare ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo Cabdixaash Cabdullaahi oo xubno iyaguna ka tirsan ay galaangalkaasi ku jireen. Haddaba maxaad kaga jawaabaysaa in weli gacmo shisheeye ay ka qayb galeen heshiisiintii iyo xalintii dhacday shalay?
Soomaalidu sideeda way isqabataa, hadday beelo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto. Waxaa hore u jiri jiray markasta oo Soomaalidu isqabtaan qaataan sidii dowladihii ka horreeyey burburka oo dhan ay ku midaysnaayeen markii prime ministerka iyo madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka sidii ka dhacday mudane cabdullaahi isfaallaha naxariisto iyo aadan madoobe in mataqaana markasta ay soo dhex geli jireen mataqaana dad dana shisheeye wata. Waxaan aad ugu faraxsanaa mar labaad ku celinayaa midan cabdixaashi oo nin aad ikhyaar u ah inuu arrintaas laftigiisa u dhex galay, oo aan aaminsanahay mataqaana inuu qeyb ka ahaa. Waxaanan mataqaana kale oo halkan uga soo jeedinayaa bogaadin professor Jawaari oo runtii marxaladda culayskeeda markuu dareemay arrintaas mataqaana ka tanaasulay, iyo madaxweynaha Farmaajo oo arrintaas xal u keenay. Arrintaas maanta arrin aad iyo aad iyo aad aan anigu shaqsiyan ku faraxsanahay, way aanan aaminsanahay qof kasta Soomaaliya oo Soomaaliya oo raba jiritaanka Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya inuu soo dhaweynayo.
Cabdisalaan, dad badan baa waxay tabayaan in meesha ay ka maqan yihiin hay'ad, inkastoo garsoorkii dhisan yahay meelaha qaarkood, haddana adeegyadii garsoorka iyo maxkamadii dastuuriga ahayd waa meesha ka maqan. Marka laga soo tago ee gacmaha sheeye, ee kuwaasi door intee le'eg bay qaadan karaan haddii jiraan?
Mar waliba dowladuhu muwaasadkooda isqabsadaan, laba shay ayaa lagu xalliyaa. Kow, in maxkamad dastuuriga la helo oo shaqadeeda ay tahay shaqo oo dadka xalal khilaafaad. Tan labaadna in la helo mujtamac oo wacyi leh oo garanaya doorkiisa, garanayo ama arinta dhacday support garanayo ama diidayo, in la helo way. Labadana waxaan u maleynayaa Soomaaliya way ka maqan yihiin. Waxaa laga rabay dowladda intay ku mashquul lahayd arrimaha khilaafaadka shaqsiga inay baarlamaanka fursad siiyaan soo u soo hagaajiyo dastuurka oo qabyada arinta oo maxkamada, iyo in dowladda muwaasadka dhiso. Laakiin waxaan moodaa in galaal haddana lix sano loo gadaal loo laabtay, shaqsi uu bixi karaa wiimaan kara. Laakiin waxyaalo fara badan oo dadka ay soo kasbadeen ayaa hadda yacni meel khatar ku sugan, saasan uma arkaya.
Horta khilaafku wax mar kasta joogto ah iyo dadka wada shaqeeya way iskhilaafayaan. Dadka aan iskhilaafin waa dadka aan shaqadu u oolin. In la iskhilaafay oo Soomaaliya ay xalisatay wax wanaags uma arka anigu. Dibdhac wuxuu noqon lahaa inta laysqabsado, in mataqaana laysaga yaro wadamo shisheeye oo halkaas mataqaana laysku soo yeeriyo, waxaan Soomaalidan u ahayn. Arrinta inta laysqabtay, la heshiiyey oo Soomaaliya heshiisay oo ay xalisay dhibaatooyinkii u dhexeeyay, arrinta arrin fiican baan u arkaa. Midda kale, walaalkay aan ku raacsanahay waxa weeyaan arrinta ah Soomaaliya in hadda ka bacdi lagu mashquulo maxkamaddii sare in la dhiso, maxkamadda dastuuriga in la dhiso, waxqabadka in la dhiso, midna waa ugu duwan aniga Soomaalida. Inkastoo balance check loo baahan yahay, inkastoo loo baahan yahay golaha shacabku si fiican u shaqeeyo, xukuumadda goono u shaqeyso, ay kala banaanaadaan, haddana Soomaaliya wadan dhisan maaha, waa wadan dib u dhis u baahan. Waxayna ku dhismi kartaa dad Soomaali ah oo wadaniyiin ah, oo madaxweyne leh, oo prime minister leh, oo ra-iisul baarlamaan leh, oo meel u wada jeeda, oo dib u dhis u wada jeeda, oo Soomaaliya ka celinaya kuwa ku soo duulay oo raba dalkooda inay qayqaybiyaan ama kala qayqaybiyaan, oo ay ugu horeeyaan wadamadii aan walaalaha aanu ahayn sida mataqaana DP World iyo Imaaraadka, iyo waxay u baahan tahay dad meel uga soo wada jeesta. Waxaana looga bixi karaa arrintaas midnimo Soomaaliyeed. Waxaana ugu faa'iideysanayaa fursadeeda Soomaali meel ay joogto maanta inay heshiiso oo ay iska dhaafto wixii dalka baabiyey oo ay hore u socoto. Waxaan aaminsanahay meel fog baa laga yimid. Qofka aaminsan maanta dib u dhacay inuu dhacayana waa qof aan ogeyn wixii la soo maray iyo meeshii laga yimid fogaanteeda.
Hadiiba uu yimaado Cabdisalaan, sida caadiga hadda gudoomiyihii way iscasilay, guddi kale la dhisi doonaa, gudoomiyaha la dhisi doonaa, doorasho dheer ba haddana la gelayo, iyaduna dib u dhac waa iman karaa. Ma kuu muuqataa in laga maarmi karo isqabqabsigaas haddii arrimaha Xuseen sheegaya la raaco?
Dunyada markii dowladaha la hagaajiyo waxaa loo hagaajiyay inay xalliyaan khilaafka ama khilaafka yareeyaan. Laakiin waxaa la yaab leh in siyaasiyiinta Soomaaliya ay mar walba khilaaf ay abuuraan. marka su-aashu waxay tahay, idin mar walbaad khilaafaad abuureysaan, ma dad kalaa jira khilaafkiin idin xalliya? Dowladdu waxaa weeye inta yar oo crisisku socday waxaa ii muuqday ani shaqsi ahaan inuu jiro leadership oo crisis inuu jiro oo dadku ay decision qaadan karin. Haddiiba maanta yacni Jawaari intaanu ku tagay maxaad u samaysan 3 weeks 4 weeks kahor inuu Jawaari u tago? Taas marka waxay ku tusanaysaa focus laanta, dadka inay focus lehen oo hadaf lehen oo loo hardamayo kursi. yacni waxaa la dhahaa siyaasatul baqaa, yacni ani aan joogo kursiga gacantaysan ka bixin. Madaxweynaha laga yaabo inuu cabsi ay soo fool saartay oo rabo inuu baarlamaanka mar uu kala dili karo, mar uu keeni karo, taasna loo diiday. Tan labaad, prime minister naftiisii inuusan stable ahayn, taas marka waxay keentay inay hal dhinac ka soo istaagaan oo Jawaari ay riixaan. Laakiin waxaa rabay dadkii jecel in wadanka horu sii socdo, muwaadiniinta iyo civil society-ga inay la istaagaan, ay ahayd ay dhahaan okay, arrintan shaqsi maaha, waxaad u soo degaan degtay marka inaad qabsataan baarlamaanka. Marka shaqadiina executive qabsada horo u socda ha ku soo laabanin baarlamaanka. Baarlamaanku waa muqadas, shaqadiisu qabsanaya, hadduu qaldan waa la hadli karaa, laakiin arintan waxaad moodaa inay politically or motivation ay leedahay.
Siyaasadda Soomaalida waad moodaysa inay isku dheehmeen dowladdii fulinta iyo baarlamaankii caqabad intee leeg ayuu ku keeni karaabay kula taaliga aragtidaada si walwalka cabdisalaan uu qabo adoo ra'yigaaga raacsanaya ninka bedeli doona Jawaari.
Waxaan marka hore fursadda uga faa'iidaysanaya walaalahayga xildhibaanada oo kala qaybsan marka hore inay midnimadooda ilaaliyaan. Jawaarina waxaan aaminsanahay iscasilaada uu iscasilay oo halka uu arkay inuu arkay aqal kala qaybsan oo hadduu xataa inta ballot inta la sameeyo doorasho la sameeyo uu ku guuleysto cid uu xukumamahayn sababto ah waa kala jabeen baarlamaankii. Waxaan leeyahay walaalahay baarlamaanka maanta inay isku yimaadaan khilaafkooda ilaawaan ra'iisul baarlamaan wanaagsan oo wadani ah oo la jaan qaadi kara meesha Soomaali marayso oo arinta Soomaaliya ay ku sugan tahay wax badan koog in la doorto sidii laga yeelay maamul goboleedadan sidii laga yeelay federaalka sidii Soomaaliya isku raaci lahayd sidii ku heshiin lahayd waxaas oo dhan waxaan aaminsanahay sida ay waxa xalisatay khilaafkeedii maanta dhacay in wax khilaaf ah duu jiro oo maamul goboleedada ku saabsan ama federaalka ku saabsan ama dastuur ku saabsan inay Soomaaliya cid ka aqoon badan ma jirtay walaalo weeye intay wada fariistan ay xalistaan oo ay hor u socdaan.
Ugu dambeyntii Cabdisalaan Aadan Maxamed maxaa ku muuqda marka laga gudbo isqabqabsigii qayb ka mid ah waa dhamaatay waxa la soo dhisay gudoomiye cusub muddaduna waa kooban tahay. Cabdisalaan maxaa talaabada haysa?
Horta dadku markay dastuur sameystaan waa inay dastuurkaasi ixtiraamaan. Dastuurkana waxa way dowladda laga rabaa inay ixtiraamto. Kullama dowladdu ay dastuur ay garamarto waa dhibaato intaad leegay. Tan labaadna waxaa la iska rabaa in dowladda prime ministerka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo komite la sameeyo oo arintan kasoo fikirto commission la xirsaaro commissionkaas report uu keeno kadibna marka safarta dheereed ee afta Jawaari la galo oo adoorashi iyo iska daysan qabsi iyo qabiil iyo laakiin waxa halkan ka muuqda oo maqan dowlad goboleed waa aamuseen maxay la aamuseen waa su'aal meesha taalo oo waxay dareemeen nin walba oo cirri leh in la bixin doono mise waxay dhaheen nin oo kuraastata walo soo socda ma cabsaha gashay madaxweynatiisa position kiis not clear yani ilaa hadda inuu soo baxay ma dhahin ani waxaan taaganahay halkan 1 2 3 4 ma dhahin madaxweynuhu waa aamusan ayuu ku dadaalay laakiin waxaan rabnaa dadka direction siyo odo saan sameeya arrin halkana kama imaanin Soomaalida pressure dibadda ka imaaday ala kula hal pressure la saaray saasna u gaareen halka muxuu yahay in bal baarlamaankii la isugu imaado horta la xaliyo baarlamaan gudiisi baarlamaankii nabad laga keeno kadib isagoo midaysan sidii markii loo doortay farmaajo isagoo madaysan u doortay haddana uu shaqo galo
aad ayaad maasaatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee gobolkan Afrikada Bari iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faallooda labaduba waxay joogaan Nairobi oo deegaanada intaay loo joogtay intaynaba kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo saayo nabadgelyo.
Aday maasin Yasiin Ciise Wardheero nala socodsiinay doodaasi gaabalkaad kala socotaana waa v o a haatanna aynu ku darsanno codka fanaanada Xamda Queen iyo heeskeedii Malabo. heeskaasi aynu ugu luqeynayso Xamda Queen ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedoodinkii manasa laanta af soomaaliga v o a tani kulantidama waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.